Татарстанда чәршәмбе көнне тыйылган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзасы булуда шикләнелгән Казан, Чаллы һәм Түбән Камада яшәүче берничә кеше тоткарланды. Федераль иминлек хезмәте ФСБның Татарстан бүлеге чыгарган белдерүдә ФСБның Эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура тикшерү комитеты белән хезмәттәшлектә зур бер төркемне тоткарлауы әйтелә. Ничә кешенең тоткарлануы төгәлгенә әйтелмәй. Прокуратура тикшерү комитеты тикшерү идарәсенең Чаллы бүлеге җитәкче урынбасары Евгений Лизунов Азатлык радиосына бу эш турында берни дә әйтмибез. Чаллыда 6 кеше тоткарланды. Татарстанда күпме икәнен белмим. Алар 48 сәгатькә тоткарланды дип белдерде. ФСБның Татарстан идарәсе матбугат хезмәткәре Эдуард Исмагыйлов та Татарстанда чәршәмбе көнне Хизбут Тахрир әгъзасы булуда шикләнлеп, барлыгы ничә кеше тоткарланганлыгын әйтүдән баш тартты. Аның сүзләренчә тоткарланганнарның 5-се мәхкәмә карары белән сагастына алынган, әмма тоткарланганнар чынлыкта күбрәк. Шул 5-сеннән калганнарга карата нинди чаралар күрелүе әлегә сер итеп саклана.
Ятеров. Незадержанный взят под стражу. Избрано мера пресечения, взятие под стражу. Вот, ну, юридически точно так будет.
В Казани, в Набережных Челнах и в Нижнекамске?
Ну, да.
В чем они подозревают?
Нет, как бы задержана группа лиц больше, взято под стражу 5. Потому что меры пресечения бывают разные. Подписка о невыезде, там, например. А вот взято под стражу именно 5 из всех.
А остальные?
Ну, остальные не взяты под стражу.
То есть они и не задержаны. Сколько всего-то?
Нет, сколько всего вам не скажу. Не наш интерес разглашать цифру. Вот, взят под стражу 5 человек. Из большей группы лиц. Ну, и как бы больше, на самом деле.
Их больше, на самом деле?
Да.
ФСБның Татарстан идарәсе матбугат хезмәткәре Эдуард Исмагыйлов Хизбут Тахрир әгъзасы булуда шикләнлеп, чәршәмбе көнне Татарстанда тоткарланган кешеләр турында шундый мәгълүмат бирде. ФСБ белдерүнчә, гаепләнүчеләрнең барысы да Русия ватандашлары. Тентүләр вакытында аларның Хизбут Тахрирга бәйлелеген раслаучы күп кенә басмалар һәм кайбер әйберләрдә табылган. Шулай ук әлегә шаһит буларак кына каралучы башка кешеләрнең дә бу төркемгә бәйле булу мөмкинлеге тикшерелә. Элегрәк бу елның февраль айыннан алып июль айына кадәр Татарстанда Хизбут Тахрирның кимендә 10 җыены үткәрелүе, анда экстремистик язмалар федераль исемлегенә кергән китапларның өйрәнелүе, оешманың алга таба эш итү ысуллары турында сөйләшү хәбәр ителгән иде. Хизбут Тахрир оешмасы эшчәнлеге Русиядә 2003 елда югары мәхкәмә карары белән тыелды. Былтыр Татарстанда әлеге оешма әгъзасы булуда гаепләнеп 12 кеше 4 елдан алып 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителде. Бу елның мартында Казанда укучы 2 студент кыз, хатын-кызлар арасында экстремистик фикерләр таратуда гаепләнеп, ел ярым һәм 2 ел ярымга ирекләреннән мәхрүм ителде. Чәршәмбе көнне Татарстанда тоткарланган кешеләр турында яңа мәгълүматларны безнең киләсе тапшыруларыбыздан тыңлагыз һәм азатлык.org сәхифәсеннән укыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.